Tarixning o'chmas kunlari.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari unvonli kundalik eshitirishning yangi soni bilan men Kuhyor Arshaniyo xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsiy 1396 yil, Urdu 5 oyining 18-si, Hijriy qamariy 1438 yil, Shaʼbon oyining 11-si va milodiy hisoblan 2017 yil 8-may. Sakkizinchi may xalqaro Qizil Xoch va Yarim Oy jamiyati kunidir. Qizil Xoch xalqaro bir tashkilotning nomi bo'lib, u odamlarga yordam ko'rsatish hamda umumiy sog'liqni himoya etish va rivojlantirish uchun Jeneva kelishuvi asosida 1864 yilda ta'sis etilgan. Shvetsariyalik Jan Henri Donan ushbu butun jahon tashkilotini ta'sis etilishida asosiy hissa qo'shgan. U 1862 yilda urushda zarar ko'rganlar va harbiy majruhlarga yordam ko'rsatish betaraflik faoliyati hisoblanishini taklif etdi. Ushbu taklif tashqi ishlar jamiyatlari tomonidan yaxshi kutib olinadi va milodiy 1864 yilda Jeneva xalqaro konferensiyasining bitimi tayyorlanadi. Undan keyin Qizil Xochning milliy jamiyatlari vujudga kelishadi va kengayib borishadi. Henri Donanning ushbu zaminda amalga oshirgan xizmatlari uchun uning tug'ilgan kuni 8-may xalqaro Qizil Xoch jamiyati kuni e'lon qilinadi. Islomiy mamlakatlarda Qizil Yarim Oy ushbu xalqaro tashkilotning ramzi sifatida qabul qilinadi. Berilgan oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda 126 ta Qizil Xoch va Yarim Oy jamiyatlari 250 milliondan ortiq xodim bilan butun jahonda faoliyat ko'rsatishmoqda. Bundan 909 yil oldin, Hijriy qamariy 529 yilning 11-chi Shaʼbon oyida Eronlik buyuk orif, shoir va hakim Sanoiy G'aznaviy olamdan o'tgan. U Hijriy qamariy 467 yilda dunyoga kelgan va yoshligida bir muddat sultonlarni mahv etgan. Ammo zudlik bilan ushbu hayot tarzini o'zgartiradi va irfonga yuzlanadi. Shu tariqa u ozodalik bilan xalqqa xizmat qilishni ixtiyor etadi. Sanoiy o'zining she'rlarida zolim va fosit hukmdorlarni tanqid qilishni boshlaydi. U fors she'riyati uslubi va unda yangiliklar yaratishda ham o'zining salmoqli hissasini qo'shgan. Sanoiy fors she'riyatining an'anaviy tuzilmasida, xususan qasida va g'azalda yangi muhitni yuzaga keltirgan. Sanoiyning muhim asarlaridan biri Hadiqatul Haqiqat bo'lib, she'r shaklida va masnaviy janrda yozilgan. Ushbu kitobda uning axloqiy va irfoniy hidlari o'z inkosini topgan. Ilohiy noma, Balx qornomasi, Tariqut Tahqiq Sanoiyning boshqa muhim asarlaridan hisoblanishadi. Bundan 200 yil oldin, milodiy 1817 yilning 8-may kunida Parkinson bemorligi doktor James Parkinson tomonidan kashf etiladi. James Parkinson 1757 yil 11 aprelda tavallud topgan va 1824 yilning 21 dekabrda vafot etgan. U 1817 yil 8-may kuni asab sistemasi bemorliklariga taalluqli bo'lgan xatarli bir kasallik turini kashf etadi. Ushbu bemorlikning avvalgi belgilari boshqa bemorliklarga o'xshab ketardi va uni tashxislash qiyin kechardi. Mazkur bemorlikning asosiy belgilari meja qoqmasdan tikilishlar, bir qo'lni boshqa qo'ldan ko'proq harakatlantirish, turgan paytda sal enkayish, yurgan vaqtda bir oyoqni yerda tortilishi, yelkalarning birida og'riqning paydo bo'lishi, so'zlash ohangining yumshatilishi va tana a'zolarining ayrimlarini xohishga qarshi harakatlantirish hisoblanadi. Ushbu bemorlikning nomi uni kashf etgan doktorning sharafiga Parkinson qo'yilgan. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik ishtirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.